zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho kváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi. Možnost přec má.
Ano, ano, každý možnost má. No a tak vítejte, vážení milí posluchači, u našeho pravidelného pořadu, kde si společně s Išou vyprávíme na téma toho, že evoluce je ten důvod, proč vůbec lidská rasa se rodí a proč realizuje svoje inkarnační plány. A to vůbec nemá nic společného s mocí, s mamonem, s majetkem, s penězi, čili s pomíjivými pozlátky, které nám sem kdosi nasypal a vodí nás jako na zamrkví, kterou má na klacku. A tady spousta lidí běhá a běhá a běhá a teď se ještě nechávají očkovat a testovat a běhají a běhají a běhají a jsou šťastný a spokojený, že páníčkové jim umožní se nechat načesat do kadeřnictví, když si nechají udělat test a ještě jim nadiktují, jaký testy si můžou nechat, jaký se uznávají, které se neuznávají. Jestli si někdo nechá řídit dravci svůj život a tím povlem a těma... co se dá nazvat odpad té společnosti, tak je mi líto. Takže trošku pesimisticky, ale přeci. To byl úvod, všichni vás vítám a zdravím u vašich naslouchaček, no a vítám pochopitelně svého hosta Išu. Išu, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem posluchačům.
A jsem rád, že tě opět slyšíme, já si myslím, že jsi potěšila mnohé, kteří pochopitelně už ani nedoufali, že se jim ozveš ještě před prázdninama. A já jsem rád, že jsi nabrala sil a nabrala si kondici a jsi tady s náma. No a když už jsme v tom povídání, tak já tady sdělím, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Jaroslav. Jaroslav je velmi pěkné a často užívané jméno, musím říci. Už to tady lovím. Tak, Jaroslav. Jaroslav je šesté jméno v pořadí v četnosti užívání. 198 664 nositelů. To je pěkná porce, já si myslím, no. A pochopitelně dneska slaví svůj svátek Jarda Radiometa. Jarda Hladil, dneska slaví svůj svátek Jarda z Nepomuku, čili Jarda Mencel. To jsou takový ty lidé, kteří vysílají, než vysílal Jarda Meta, potom vysílal Jarda Mencel a teď vysíláme my. Čili dneska jste je oba v podstatě s nimi měli co dočinění. A je spousta dalších Jaroslavů, říkám ještě potom dalších 198 662 Jaroslavové, které jsem nejmenoval. Nebudu je všechny vyjmenovávat, znám jich celou řádku. No ale na to nemáme dneska prostor. Takže Jardo Mencle, Jardo Hladile, oběma vám a společně s vámi dalším Jaroslavům přejeme teď tady s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, lásky, dárků a těch, co vám přijdou popřát dneska k vašim jmeninám, k vašemu svátku. No a vy, kteří znáte nějakého Jaroslava a ještě jste mu nepopřáli, třeba Jaroslav Doubrava, senátor, ten přemýšlí dost podobně, jako třeba my tady na Svobodném vysílači, také jste to nedávno mohli slyšet v našem tady nějakém vysílání, tak vy všichni, kdo znáte nějakého Jaroslava, nezapomeňte mu popřát, uděláte mu tím radost a posílíte mu tím jeho imunitní systém. Krom toho, že dneska tady slaví Jaroslavové, tak tady máme Světový den grafiky. To je strašně důležité. Dobře. Světový den sdružených měst. To je, no to už je lepší. Já se pamatuju na tu družbu, když jsme jako děti měli družbu s těmi městy až v těch městech s těma školama. Pochopitelně v NDR, v Bulharsku, v Sovětském svazu tenkrát. Ale jsme se tak jako dopisovali a bylo to docela pěkné, bylo to takové. Pak jsme se krom toho také psali ještě do západního Německa a do Francie, třeba o nějaké samolepky. A tu a tam ten dopis došel. Jako přišel, to byl takový ten mustr, teď ty německý zvláštní písmena jsme psali do toho západního NSR, třeba do nějaké té firmy, která třeba do Sebrinku, to bylo hodně takový oblíbený, tak o samolepky, a kdo měl samolepky, tak byl král. No, to by ty pozlátka. Pamatujte si na to. No a pak je Mezinárodní den smutku. Dneska zrovna jsem na Facebooku chytil takový jeden velmi smutný příspěvek, tam psala jedna posluchač, nějaká Jana, tedy členka té komunity tam, že už ji nebaví žít, protože v ten svět je hrozný a že prostě nevidí důvod vůbec v takovém světě tady pobývat. Nevím, jestli nás Jana poslouchá, ale pokud vás pochopitelně takové věci napadají, na rovinu, já se vám nedivím na jednu stranu, ale na druhou stranu má to nějaký význam a má to nějaké důvody, pak si o tom budeme povídat v té druhé části. Čili je potřeba se k tomu postavit čelem a byť nás to tak jako drtí a opravdu takové myšlenky nás přepadají, tak já vždycky říkám, vemte si to tak, v 41. nebo ve 42. roce, koho by napadlo, že třetí říše prostě nebude a že třetí říše padne? No, tenkrát žijící lidé v tu dobu, ty současníci, to měli také velmi těžké. Mě to ještě o to těší, že to také zachvátilo vlastně celou Evropu a pokračovalo to. A hlavně tam je opravdu zatýkali na veliko a tak ono dneska už taky zatýkají, ale já bych řekl, že jsme tak asi o 3 měsíce zpoždění za tím protektorátem. Nebo půl roku, kdyby hodně dobře. Ale uvidíte, vždycky slunce vyjde a vždycky jsou věci řešitelné. I o tom dnes bude řeč. Tak jsem se vypovídal. No a ještě potřeba říct na začátku, tedy, že telefonní číslo, na které můžete nejlépe psát asi svoje otázky, dotazy, tak ta SMS brána má číslo 774-139-044. No a také máme Skype PetSyn2, tam můžete také psát a také můžete psát, ale říkám to většinou až s odstupem času se k tomu dostanu, co píšete do mailu svcs.midgard@gmail.com. Já jenom se chci omluvit za to, že prostě na každý mail nereaguju, těch mailů přichází obrovské množství, spíš někdy vám individuálně poděkuju, nebo vám tak individy napíšu nějakou reakci na to, co píšete, ale opravdu to je sporadické, protože těch mailů je strašně moc a té práce je obrovské množství a teď se připravuje velice zhodně, asi myslím si zajímavý pořad připravujeme s bývalým členem NKU, takže to bude další šumpa, kterou odevřem, ale nechci víc prozrazovat, takže je toho opravdu hodně, no a asi tušíte, že tady nemůžu odepisovat úplně na všechno, tak se omlouvám, ale snažím se všechny ty maily číst. Ono většinou těch mailů přichází na jedno téma, třeba 5, 10 i víc. No a tak vám nechci psát, hele, tohle už mi přišlo 5krát nebo tak. Jsem za to rád, že ty věci posíláte a když se to takhle znásobí, tak je vidět, že to má nějaký velký záběr, že to má a že to chodí třeba z několika stran. Tak, Išo, my jsme se minule nějakým způsobem se nám podařilo zase nahlížet do toho, jak to v tom kapišti světla, jak to tam chodí, jsou tam různé příběhy, různá poznání. Myslím si, pro bedlivé posluchače je tam spousta inspirace a námětů. Je tam mnoho z toho, co jsme už tady řešili, o čem jsme se tady bavili. A zase to třeba řečeno malinko z jiného úhlu pohledu, takže opravdu mě to baví. A já budu rád, když budeš dneska pokračovat. Ale než se do toho dáš, pověz, venku svítí také sluníčko?
Ano, u nás sluníčko svítí, ale je zima. No asi 4 stupně.
Na Moravě na sluníčku dobrý, ale jinak ve stínu žádná hitparáda. Koukám zrovna na nebe, je tam zase obrovské množství čar, které se různě rozpadají. Ale je vidět, že opravdu, jak už jsem řekl, oni to sypou z mnohem větší výšky, než to dělávali, protože je to nad mrakama, hodně vysoko nad mrakama. Když se mraky odsunou, tak pak jsou tady takové čmouhance, opravdu rozpadající se, intenzivně napráškováno. No a pak nám tady nějaký hňup bude vykládat, že jsem byl zavlečena ta a ta mutace a teď nám to tady sypou na hlavu. No, co můžeme očekávat od dravčího světa? Nic. Išo, chtěl jsem se zeptat ještě, jak jsi prožila ten minulý týden, no, ten uplynulý týden?
No, já jsem byla vnoučátek, takže s vnoučátkama slavili jsme narozeniny vnučky. No a pak jsem se o víkendu přesouvala zase sem k sobě na sever, tedy mě trošku čekalo překvapení v bytě, takže jsem měla takovou kalamitu, vyplavila se mi kuchyň, takže si umí určitě posluchači představit, co to obnáší, všude nateklá voda, tak jsem řešila takovou tu kalamitní událost, no. A vlastně pak už jsem se jenom připravovala na vysílání, nějaké materiály jsem si potřebovala přečíst a zpracovat. Takže v rámci možností se pokouším nějakým způsobem ten čas vyplnit nějakým takovým vyhodnocováním té situace kolem nás a nahlížet, co jde, se děje nebo neděje. No a taky jsme řešili určité věci se syrianským koncilem, tak bylo co dělat.
Mm-hmm. No, řeknu, doufám, že budou nějaké zprávy z toho, že budou nějaké informace. Řeknu, že ona ta kalamita u tebe byla pochopitelně způsobena třetí osobou, ale to nechme stranou. To jsou vždycky takové ty okamžiky, kdy člověka jímá hrůza. Hlavně kvůli tomu, že nebydlí třeba v tom domě sám a pochopitelně spíš se obává toho, kdo přiletí, když mu to kde sákne a tak podobně. Dobrá. Tak, já jsem zvědavý potom v té druhé části, co všechno budeme schopni odtajnit, co si všechno budeme moci říci, a teď už se budu těšit na kapiště světla. Tak, je to tvoje.
Dobře, děkuji. Já jenom z minula připomenu, řešíme, nebo děti řeší už několikáté vyučovací hodině vlastně teorie o vzniku člověka, takže mají za sebou Darwinovu teorii, mají za sebou Bibli, mají nebo křesťanství, mají za sebou islám, mají za sebou teď vlastně různé náboženské teorie. A teď se tedy budu povídat o dalších teoriích, kdy tedy před nebo minulou hodinu skončili tím, že dokonce si byly některé věci i v knihovně načíst. A tak budeme pokračovat v těch teoriích o tom, jak se vlastně člověk jako takový na planetu Zemi dostal, jestli je původním obyvatelem, jakého je vlastně původu a tak dále. Mě zajímavé, jak se zde všichni učí, řekla Lada Jaroslavovi, když čekali na ochránce Sladagora v učebně společně s ostatními vlčaty a liščaty. To bychom jistě nikde jinde nepoznali. A právě v tu chvíli vešel stařec do učebny a usmál se na nováčky. Děti vstali a poklonili se mu na znamení úcty, jak byli zvyklé to dělat při každém vyučování. Tak co, milí přátelé, pojďte, přejdeme k dalšímu tématu. A není to tak dlouho, když jsme se učili o archeologii. Hovořili jsme o tom, že v dávné době existovali obři. Dokonce si vám ukazoval fotografie archeologických nálezů, které svědčí o tom, že dávné legendy jsou dosti pravdivé. Pojďte, teď probereme toto téma do hloubky a zkusíme trochu porovnat existující svědectví o obrech ve starobylých kulturách. Archeologickými údaji o jejich existenci se zatím nebudeme zabývat. Není divné, že dlouhou dobu po potopě přeživší národy žili sami o sobě a byli izolované od mnohých svých sousedů, neboť obyvatelstva v té době bylo velmi málo. A přesto se bez ohledu na tuto izolovanost objevují v kulturách většiny národů světa legendy o obrech. Nyní v této souvislosti nezačneme dělat žádné závěry, pouze shromáždíme, uspořádáme a zapamatujeme si tyto poznatky. Pokusíme se je mezi sebou porovnat a objasnit, co mají společné a čím se liší. Tak co jste připraveni? Chlapci a dívky necprve přikývli. Obry archeologové nacházeli a stále nacházejí na nejrůznějších místech světa, i když na výsledky takovýchto nálezů je uvaleno mlčení. Takže obři jsou bytosti podobné člověku, ale obrovského vzrůstu. Ve většině kulturních tradicí se staví proti lidem a proti jejich bohům, ochráncům. Zdroj jejich původu se liší od zdroje bohů a jejich potomků, tedy lidí. Důvod jejich zániku je různý podle různých kultur. Na základě toho se ukazuje, že příčin bylo více a každá duchovní tradice uchovala částečku společného dědictví. Jednou z nich je trest od Boha nebo bohů za bezbožnost a pýchu. Podle jiných zpráv zahynuli v důsledku celosvětové potopy, o které se dozvíte na dalších vyučovacích hodinách. Uvádí se i třetí příčina. Ta se také vztahuje k božímu trestu, ale tady se mění důvod. V prvním případě je Bůh trestá za nevhodné chování mezi sebou, ale v druhém případě kvůli tomu, aby ochránil lidi, protože je obři napadali, unášili jim děti, loupli v osadách a činili tak lidstvu mnoho škody. Hlavními protivníků obrů pak byli bohové a lidé. obyčejní obyvatelé osad a měst se jim nemohli postavit, a proto boj s nimi byl údělem hrdinů, kteří byli obdařeni bohatýrskou silou. A přitom je také známo, že na obry velmi působila kouzla. Často se pomocí magie podařilo zvítězit tam, kde síla zbraně nedostačovala. V duchovních kulturách různých národů pak se uvádí vlastní příčina zániku obrů, a to je důkazem toho, že příčin bylo několik a všechny kultury uchovaly část společného dědictví. Intelektuální a duchovní schopnosti obrů se také velmi liší podle kultur. Pro některé národy jsou obří zosobněním sil chaosu, jsou zlí, zákeřní a krutí. V jiných kulturách představují dobré a neškodné bytosti, které jsou zároveň nositeli dávné moudrosti, a mnozí hrdinové se této moudrosti naučili od nich. Promiňte, takže to znamená, že pro jedny národy jsou obří zdrojem opravdové hrozby, ale podle jiných jsou moudrými a dobrými ochránci, podívala se Lada. Zcela správně, mladá vlčice. A jak to máme sjednotit, zamyslel se Alexandr. Je možné, že různé národy měly vlastní vztahy s obry a ty se podstatně lišily, odpověděla mu Lada. Přesně tak, Laduško, promluvil stařec. Přitom nezapomínejte, že lidé jsou různí, dokonce v rámci jednoho národa. Natož pak hovoříme-li o rozdílnosti v duchovním a kulturním dědictví mezi národy. I když obři náleželi k jednomu druhu, stejně byli různí a velmi se mezi sebou lišili. Představte si, že by přiletěli například mimozemšťané z jiných planet a navázali kontakt se současným lidstvem. Pak odletí k sobě domů, kde se jich zeptají, co představuje současné lidstvo na Zemi v systému Jarila Slunce? Jak si myslíte, že budou charakterizovat současné lidstvo, když se na jedné straně setkali s velmi hlubokým a nevýslovným projevem dobroty a lidskosti, ale na straně druhé s krajní krutostí, podlostí a nízkostí? Lidstvo je velmi rozporuplné, a to i v cizím hodnocení. Proč by tenkrát měli být obři všichni stejní? Pro některé národy teda byli obři zdrojem neustálé hrozby, a pro druhé představovali nositele dávné moudrosti, u nichž se měli čemu učit. A proto nemá cenu divit se tomu, že někteří z nich byli dobří a jiní zlí, jedni moudří a druzí hloupí. To je přece přirozené, že byli různí stejně jako lidé. A nyní se podíváme, co se o obroch říká v jednotlivých kulturách. Začneme kulturou, která je nám nejblíže, tedy slovanskou, tedy konkrétně ruskou. Ve slovanských legendách obry ještě nazývají voloty nebo velety. To zní velmi podobně jako jméno slovanského boha moudrosti Velese, neboli Volose. Nezdá se ti? Pošeptal Alexandr Jaroslavovi a ten přikývl. Sladagur mezi tím ale už pokračoval. Byli to obři bohatýři, kteří kdysi osídlili zemi. V národě se říká, že po nich zůstaly obrovské kurgany. Ruští lidé se k ním chovali s velkou úctou a nazývali je prvními předky a prvními obyvateli, tedy těmi, kteří jako první osídlili svět. Sibiřané se dodnes domnívají, že obři byli první a původní obyvatelé Sibiře, protože se v této oblasti nacházely obrovské kosti mamutů, chlupatých slonů z doby ledové a lidé je považovali za kosti obrů. I když kdo ví, možná, že archeologové považovali kosti obrů za kosti mamutů, zašeptala Ladě Naďa. Dívky seděly za Jaroslavovem a Alexandrem. A je také zajímavé, že starší lidé v některých sibiřských vesnicích říkají, že volotové odešli zaživa do země A to jako celý národ. Ale co to znamená, to nikdo z nich přesně neví. Badatelé v carském období zapsali v Orlovské oblasti takovéto pořekadlo. Budu je opakovat doslova, cituji. Ve staré době lidé byli božími lidmi, my jsme těmi, co si stěžují, a v budoucnu budou lidé jako maličká mláďata. 12 lidí bude zvedat stéblo tak, jak v dřívější době lidé zvedali stromy, které by v současnosti nezvedlo ani 100 lidí. O čem to tedy svědčí? Co si myslíte? Jistě o tom, že úroveň síly se u člověka znatelně snižuje, řekl vlček Igor. A také o tom, že velikáni byli přímými předky nynějších lidí, řekl Jaroslav. Velmi dobře, spokojně odpověděl ochránce Sladagor. A jak to asi je s těmi legendami, které mluví o obrech jako o jiné formě živých bytostí, s nimiž bojují bohové, ochránci a hrdinové různých národů i kultur? Bohatýr Svatogor a Wolf Vseslavjevič jsou nejznámějšími voloty ve slovanské duchovní kultuře. Možná, že obři nebyli předky všech, ale jen některých národů. Zamyslel se nahlas Alexandr. A je zřejmé, že se pod velikány či obry v různých kulturách nemyslí jedno a totéž. Spíše existovaly různé druhy, připustila Nastěl. No právě, slavnostně pronesl ochránce. Potom se nakonec přesvědčíte, až budete po nějaké době rozebírat téma mnohavrstevnost obrazů. Jestliže některý národ odvozuje svůj původ od obrů, v takovém případě je lepší mu věřit. Kdo by to měl znát lépe než samotný národ a jeho ochránci? Sladagor se usmál. Nyní pokračujme dále. V našem národě se předpokládalo, že poslední obři ovládali takzvanou černou magii, jejíž pomocí se snadno mohli změnit ve zmije nebo skály, a tak se vyhnout nežádoucímu kontaktu s lidmi. Podle jiných údajů, které jsou uchovávány v našem národě, postupně zdivočili, stali se zlými a zákeřními lidojedy a byli vyhubeni během válek s lidmi. Za nejznámější obry ve slovanské kultuře se považuje bohatýr Svatogor a Wolf Vseslavjevič. Slyšeli jste o nich? Jenom několik osob mezi obyvateli Vlčího Doupěte a Liščí Nory zvedlo ruce. A mezi nimi byla také Nastě. Myslím si, že informace o nich určitě musíte najít v naší knihovně. Jsou to hrdinové, které musíte znát. A řeknu jenom to, že Svatogor zosobňuje obraz osamělého vojína. Z jeho vzhledu čiší něco tragického a osudového. Chodí po světě jako bludná duše a dokonce ho odmítá země. V Brýnách se pak říká, že ho nenosí země a proto je nucený pohybovat se jenom po svatých horách. Nemá domov ani přátelé. Je to osamocený tulák. Za to Wolf Vseslavjevič si pro sebe našel místo mezi lidmi. Podle legend se také stal kyjevským knížetem, shromáždil vojsko, vedl je proti nepřátelům a nepřátelská vojska porazil. Byl to vojín i mudrc, sjednotil sobě životní cestu, jak vítěze, tak i volchva. Prosím vás, abyste se samostatně seznámili s obrazy ruských velikánů. Bohatýr Svatogor je zosobněním osamoceného vojína, který jako bludná duše chodí po světě a nikde nemůže najít uplatnění pro svoji moudrost a své síly. A nyní se podíváme, co o obrech říká skandinávská duchovní tradice. Už je vám známo, že Slované a Skandinávci mají společné kořeny svého vzniku. Mnohem podrobněji o tom budeme učit v následujících letech našeho vyučování v chrámové škole Kapiště světla. Duchovní kultura a zkušenosti slovanských i skandinávských národů se velmi shodují, ačkoliv je u vikingů vztah k obrům trochu jiný. Za jejich praotce pak je považován obr jménem Ymir. Byla to první bytost ve vesmíru. Vychovala ho a krmila nebeská kráva Adhumla. Ve selánské mytologii se nazývá Zemun. Zabili ho první bohové, tedy Odin, Vili a Vé, kteří v jiné verzi mají jména Odin, Ving a Star. V důsledku zabití obra Ymíra pak došlo ke světové potopě. Všude je to samé, toto záhadná světová potopa, řekl zamyšleně Alexandr. Mějte trpělivost, moji přátelé, ale rozhodně se mnohem podrobněji seznámíte s jejími příčinami i následky. Avšak ve skandinávských legendách se zabitím Ymira, bohy, myslí válka mezi našimi předky, Odinem a jeho bratry, a jinou formou života, která tím získala vědění o našem původu. Mluví se o tom v obraze mléka nebeské krávy Adhumly, a to znamená, že naše pramáti živila obra, který pak musel prolít krev. O důvodech této dávné války, po níž následovala světová potopa, zatím nebudeme hovořit, ale časem se dostaneme i k tomu. Podle dochovaných zpráv ve skandinávské duchovní kultuře to bylo důvodem, aby zahynuli všichni obři, kromě dvou. Bergelmíra a jeho manželky, jejíž jméno se nezmiňuje nikde, dokázali obnovit rod obrů. Potomci Belgemíra dostali pojmenování Jetnar či Tursár a rozumím, dětičky, že je to pro vás příliš mnoho neznámých jmen z různých jazykových systémů, ale musíte si je zapamatovat, jestliže se chcete stát opravdovými duchovně vzdělanými lidmi, tím spíše žreci a duchovními osobami. Takže Jotunové se neustále snažili bohům unést jejich ženy a také ukrást kouzelné předměty jako jablko mládí a Thorovo kladivo, magickou zbraň Mjolní boha Thora. Podle skandinávské duchovní kultury obývali obři zemi Jötunheim, jehož hlavním městem byl Utgard. Doslova to znamená okrajové obydlí. Bohové Odin, Thor a další s nimi bojovali, dokud tuto hrozbu nezničili. V mnoha starobylých kulturách pak je zánik obrů spojený se světovou potopou. I když se před potopou mnoho obrů zachránilo, doba obrů zanikla a postoupila své prvenství době lidí. Chlapci a dívky si rychle zapisovali fakta do žrecovských knih, aby si snadní všechno zapamatovali a pochopili. A když ochránce Sladagor viděl takovou snahu, několikrát údaje opakoval a odpovídal na upřesňující otázky žáků. Legendy o obrech pak existují také u jiných národů. V indické védické kultuře jsou to rakšásové, o kterých jsme už mluvili. I když rakšásové mohou měnit svůj vzhled a změnit se v jakoukoliv živou bytost, přesto je jejich původní vzrůst dost vysoký. Zmínky o obrech existují také v Bibli. Podle této kultury jsou obři obyvatelstvem naší země před potopou a přitom se o nich mluví jako o dětech nebe, kteří přišli na zemi a začali se mísit s dcerami země. V jazyce biblického originálu se nazývají Nefilim, což v překladu znamená obři. Uvedu malý úryvek z Bible, kde se o nich hovoří. Cituji. V tu dobu byli na zemi obři, tehdy synové boží, a začali přicházet k dcerám lidským a ty jim začali rodit. Byli to bohatýři, od nepaměti slavní lidé. Jak vidíte, v mnoha kulturách existují obrazy obrů. Nyní nebudeme dělat závěry, co jsou zač. Přemýšlejte sami, procičte to, ponořte se do svého nitra a hledejte odpovědi. Jsem přesvědčen, že vás čeká mnoho úžasných objevů. A pro dnešek vyučování skončilo a zítra, jak si jistě pamatujete, je pracovní den. Protože žijete ve skýtu, kde všichni pracují, tak musíte dodržovat i místní řád. A jak se říká, bez práce nejsou koláče. Současně budete mít možnost si všechno ohledně tématu obrů velmi dobře promyslet. Ochránce se záhadně usmál a poté vyšel z učebny. Jaroslav stejně jako další žáci chrámové školy si hned zvykli, že práce pro blaho horského skýtu je neoddělitelnou součástí výuky. Neuměl vysvětlit proč, ale přesně věděl, že je to k užitku nejenom horskému skýtu a chrámové škole, ale že to blahodárně působí na kvalitu učení. Žáci nepracovali každý den, tudíž to pro ně nebylo příliš namáhavé. A Jaroslav si všiml, že když je poslali pracovat následující téma výuky v chrámové škole, se mu pamatovalo mnohem lépe. Děti se při jednoduchých činnostech navzájem seznamovali a snažili se podělit o své názory na probírané téma. Chlapec se už předem těšil na zajímavá setkání. Pokaždé je poslali na různé práce a dnes na něho vyšlo, že měl službu v jídelně společně s tuctem žáků prvního a druhého ročníku výuky. Konkrétně dostal za úkol mít nádobí spolu s Marínou, žačkou prvního ročníku z Liščí nory. Lada a Nastia měli na starosti úklid jídelny, zatímco Alexandr sekal dříví na obytné sruby chrámové školy. A práce Jaroslavovi a Maríně přišla lehká a nevyžadovala mnoho sil. Byla zapotřebí jenom snaha, protože se Marína už zapsala jako jedna z nejlepších žaček z Liščí nory, tak se Vlček těšil na zajímavý rozhovor o obrech a na ně zavedl řeč jako první. No, jaké se ti zdají legendy o obrech? Mně se toto téma velmi líbí. Zapojila se do hovoru s radostí Lištička, jako by na něj čekala. Mnoho jsem o obrech četla a často jsem o tomto tématu hovořila s rodiči. Tak si dané téma dobře připravená. To je výborné. Jaroslav se nadchl horlivostí kamarádky ze sousedního srubu. Vyprávěj mi o nich ještě něco kromě toho, co o nich říkal ochránce Sladagor. Není to tak jednoduché. Zamyšleně odpověděla dívka, brala přitom další talířek a začala ho umývat. Ochránce Sladagor o nich předložil hodně údajů. Já ještě trochu znám legendy amerických indiánů ohledně jejich existence, ale dnes nejsem připravena, abych ti řekla nějaké konkrétní věci. Indiáni považovali obry za kanibaly, kteří lovili původní obyvatele Ameriky a pojídali je. Samozřejmě se to indiánům nelíbilo a s obry neustále bojovali, dokud úplně nevymizeli. To je zajímavé, zamyslel se Jaroslav a přitom dával stranou umytý hrneček a vzal si další. Všude je tentýž důvod. Obři se chovají k lidem nepřátelsky, až nakonec zaniknou jako druh. Mají indiáni ve svých legendách o obrech něco zvláštního? No ano, je tam něco takového, řekla Marína. Mají legendy o tom, že obři žili v kmenech a že tyto kmeny mezi sebou válčily, a tak si navzájem obři zničili. To znamená, že obři kromě válčení s lidmi bojovali ještě i mezi sebou, podivil se Jaroslav. Ano, přesně tak, odpověděla dívka. Což pak je to důležité? No samozřejmě, zvolal Vlček. Tento detail vypovídá o tom, že obři nebyli stejní a také se mezi sebou lišili. To pak vysvětluje i různý vztah, který k ním lidé měli. Někteří obři byli kanibalové, proto bylo nutné je vyhnat nebo zničit, ale jiní obři byli nositeli moudrosti, jejichž učením nepohrdali ani bohové. Bohové se učí od obru? Skepticky na něho pohlédla Marína. Když se odtrhla od mytí nádobí, uveď příklad. To jsi říkala, že jsi o nich četla, samolibě řekl Jaroslav. Což pak se u nich neučil moudrosti skandinávský bůh Odin? Dívka se zamyslela. Víš, že máš pravdu? Na to jsem nepomyslela. Skutečně je to tak. I když příklad s bohem Odinem v tomto případě nemluví o tom, že bohové čerpali moudrost u obru. A proč si to myslíš? Protože skandinávští bohové jsou ásové, takže ne úplně bohové. Přesněji bohové, ale ne zcela. Všechno je mnohem složitější. V čem je rozdíl, zeptal se Jaroslav. To je na dlouhé vysvětlování. No však nikam nespěcháme. Máme ještě hodně času. Podívej se na tu horu nádobí, zasmál se Vlček. Marína se usmála. No dobře, ať je potom. Věc je v tom, že bohové jsou nebeské, nadpozemské síly, ochránci. Jsou soběstační, ale přitom jsou součástí jediného celistvého boha, praotce roda. Jak sám víš, v naší duchovní kultuře je vše prostoupeno rodovými pouty. Pojem ás ve skandinávské duchovní kultuře, který představuje člověka, jenž ještě za života v javném světě dosáhl stavu vědomí podobného bohu. A proto se ásové podobají bohům, ale stali se jim ještě za života v jávy. Jsou pozemští bohové, ale učili je nebeští bohové. Když ásové umírali, tedy opouštěli svět jávy, stávali se plnohodnotnými představiteli vyšších a dokonalejších světů slávy a právy. Ásové měli mnohem jasnější a silnější duchovní spojení s nebeskými bohy než většina lidí, tudíž je přirozené, že pro ostatní pak byly bohy. Počkej, zastavil lištičku Jaroslav. A není stejný pojem ás u skandinávců jako ás u Slovanů? Marína se usmála. Tak takhle to je, když říkáme ás, jasný, znamená to já jsem, já žiji, já existuji. Takže vlastně říkáme, já se zdokonaluji a odhaluji v sobě Boha? Ano, přesně tohle mi říkali rodiče. Rozumím a děkuji ti, lištičko. Dnes jsem se dozvěděl mnoho nového. Jaroslav byl Maríně za tento rozhovor upřímně vděčný. Ještě si spolu pak dlouho povídali a chlapec dokonce pocítil k mladé lištičce sympatie. A nebylo by špatné, kdyby se stala součástí naší skupinky, pomyslel si. Ráno pak dalšího dne znovu začalo vyučování s ochráncem času. Děti v přestávkách mezi hodinami stihli prodiskutovat téma dvou předešlých vyučovacích hodin a dnes byly připraveny obdržet novou porci vědění. Existují ještě i jiné pohledy na to, jak se člověk objevil na zemi, pokračoval žrec číslo Boha. Podle těchto představ vznikl člověk na jiných zemích a na naší zemi se dostal z dalekých hvězd a galaxií už jako hotový druh. Pojďte, trochu si toto téma probereme. Daná fakta nebudeme ani potvrzovat, ani zamítat. Pouze připustíme, že je tomu tak. Co si myslíte, jaké myšlenky bude mít člověk v takovém případě? Pravděpodobně začne obydlovat naši zemi a chovat se k ní jako k matce, která se ho ujala. Začalo besedu některé z dětí. Nevzniklo tak krčení, matka si rázně, zeptala se Marína. Úcta k zemi a k přírodě může v mnohem potvrzovat tuto teorii o vzniku lidstva. V duchovní kultuře mnoha národů pak se uchovaly zprávy o přesídlení předků lidstva na zemi z dalekých hvězd, kde sídlily nebeské prarodiny. A ne tak docela, nesouhlasila s ní Lada. Sám o sobě kult matky země nemůže být potvrzením této verze, protože může mít také jiný původ. Jaký tedy? Zeptal se Chári věštec. Prostě úctu k zemi, vztah k ní, jako k rodiči, může být vyvolán vděčností za to, že země dává život takovým formám, které nás živí, tedy rostlinám. Kdyby nebyla země, neměli bychom co jíst. A proto tento vztah k zemi jako k živitelce, tedy jako k matce, je plně oprávněný. Ale kdyby se osídlení uskutečnilo z vesmíru, tak by se k ní lidé chovali stejně, klidně s pocitem vlastní důstojnosti, odpověděla Marina. Velmi dobře, děvčata, řekl ochránce času. Obě máte pravdu a zachytili jste podstatu kultu matky přírody. Budete se o tom učit ještě v následujících měsících, dokonce i letech, ale skutečným základem tohoto kultu je vděčnost. Zapište si to k sobě do žrecovských knih. Promiňte, ale nemůže v základě takového kultu spočívat také pocit viny? Zeptal se Alexandr. Co ti myslíš? Nerozuměla Lada. No, podívejte se, jestli člověk osídlil zemi zvenčí, tak chápání toho, že se člověk vklínil do přírodního prostředí, způsobuje pocit viny ve vztahu k okolnímu světu. Vždyť narušil rovnováhu, která to byla před ním. Z tohoto důvodu se v mnoha kultech a kulturách zachoval zvyk pečovat o zemi, o určitém území. A v tom smyslu sem pak patří ochrana životního prostředí před následky činnosti člověka, zejména před tou nesprávnou, tedy založenou na spotřebě. Ano, to je zajímavá myšlenka. Zapojil se do rozhovoru Jaroslav, aby se tím zbavil myšlenek na Darunga Virita. Snažil se nemyslet na tajemství Darungových dopisů v hodinách Virita a Chárie věžce, protože už z vlastní zkušenosti věděl o jejich schopnosti číst myšlenky žáků. Nechtěl se prozradit a proto přepínal své myšlenky svou vůle jiným směrem, v souladu s tématem vyučování. Dobře, Alexandře, rovněž si zachytil určitý aspekt této otázky. Podle této verze se lidé dostali na zemi v různých vlnách a z různých čertogů. A čertogem se nazývá hvězdný zhluk. V souladu s tím pak stoupenci této teorie odmítají pojem jako rasogeneze. Pamatujete si, co je to rasogeneze z pohledu vědy? Ano, je to vyčlenění jednotlivých ras ze společného lidského druhu, zapamatoval si Alexandr. O tom nám Marina vyprávěla na minulé hodině, doplnil Jaroslav. Proč stoupenci osídlení země z vesmíru nepodporují myšlenku rasogeneze? Uhádne to někdo? Podle jejich představ lidé různých ras nemají mezi sebou příbuznost a mají odlišný zdroj vzniku, který pak podmiňuje mezi nimi rozdíl nejenom v barvě pleti, ale i na úrovni pohledu na svět a životního poslání. Odpověděla ochránci času Marina. Jsi šikovná, Marino. Umíš krásně uvažovat a analyzovat. Opravdu je to tak. Ještě doplním, že se výzkumy o vzniku člověka v tomto směru těsně shodují s vědou, jako je ufologie. Co je to za vědu? Vlčata a lišťata zmlkla. Nevíte, tak vám to řeknu. Je vám známý pojem UFO? Ano, samozřejmě. Jsou to nepoznané létající objekty. Odpověděli žáci. Je to věda o mimozemských civilizacích, o cizích přistěhovalcích a jejich zájmech o naší zemi, nebo o faktech UFO. A nyní nám řekne Jaroslav, jaký je vztah mezi verzí o osídlení člověkem z vesmíru a touto vědou, jenž mimochodem není oficiálně uznávaná. Návštěvy země představiteli jiných zemí a hvězdných systémů nejsou vzácností. Nahromadilo se dostatečné množství zpráv o příletech UFO, tedy neidentifikovaných létajících objektech. Věda, která porovnává, vyučuje tyto údaje, pak se nazývá ufologie podle anglického pojmenování UFO. Jirusa se na okamžik zamyslel a pak řekl, jestliže k osídlení země došlo zvenčí, z vesmírných hlubin, tak v takovém případě lze připustit myšlenku, že za hranicemi země ještě existují další civilizace, které se nacházejí na dost vysoké technické úrovni rozvoje, aby mohly uskutečnit meziplanetární přelety a zabydlet neobydlenou zemi. To znamená, že existují lidé a jiné další rozumné formy života na jiných zemích, v rozličných souhvězdích a galaxiích. Přirozeně je to přímo spojené se zkoumáním kontaktů s představiteli mimozemských civilizací. Jako vždy bezchybná odpověď, usmál se chárý věštec a upřeně se na Jaroslava podíval. Chlapec doslova cítil, jako by se mu v mozku někdo vrcal. Natolik byl pohled žrece z číslo Boha pronikavý. Jaroslav se zbavil všech myšlenek ohledně Darunka Verita, dokud nebyl přesvědčen, že chárý věštec jeho hlavě neproskenoval vše, co chtěl. Promiňte, učiteli, svým obvyklým někým hlasem přerušila jeho přemýšlení Marina a ochránce času přenesl pohled na ní. Jestliže se osídlení uskutečnilo zvenčí, v takovém případě se to musí odrazit v legendách různých národů. Samozřejmě, Marino, bylo to tak. Například ve védické duchovní kultuře se uchovala památka o tom, že člověk osídlil naši zemi zvenčí už ve své současné podobě. Jinými slovy, člověk byl sformovaný mimo naši zemi na jiných podobných planetách. A legendy pak vypovídají také o tom, že stejní lidé i v jiných hvězdných a slunečních systémech. Obdobné zprávy pak se nacházejí u mnoha dalších národů. Jsem přesvědčen, že jste všichni z dětských pohádek slyšeli rčení za devatero zeměmi. Děti přikývly na znamení souhlasu. Nazýváme-li zemí to, co se v současné terminologii označuje slovem planeta, tak vyjde najevo, že se jedná o velký přelet za hranici sluneční soustavy. Tady trochu předběhnu a řeknu vám o tom, co současná astronomie zatím není schopná sdělit. Předkové věděli, že kolem jarila slunce krouží 3x9 zemí, to znamená 27. Odtud pak vychází výraz vypravit se za 3x9 zemí, tedy za hranice sluneční soustavy. Už víte, že se naše slunce nazývá jarilo, takže kolem jarila slunce krouží 27 zemí, přesněji už jenom 26. Existovalo jich 27, dokud země mezi Marsem, Orionem a Jupiterem, tedy Perunem, nebyla zničená. Takže rčení za 3x9 zeměmi označuje cestování za hranici systému jarila slunce, tedy jak se dnes říká, za hranice sluneční soustavy. Toto rčení se dochovalo až do dnešních dní, z doby, kdy země mezi Marsem a Jupiterem nebyla pásem asteroidů, ale byla stejnou planetou jako naše země. Mimochodem, legendy mluví o tom, že na ní byl také život. Tato země byla obydlená lidmi, ale poté, co byla roztrhaná doslova na kousky, lidé, kteří si zachránili, našli úkryt na zemi. Myslíš, že si můžeme zahrát?
Samozřejmě.
Halo, halo.
Samozřejmě, tak. Jo, mám tady něco, co tě určitě potěší a naše posluchače také.
Těch schodů zdá se před sebou mám fůru, to poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. Haleluja, 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 haleluja. To andělé tu zpívají, mě vítají a vidím, jak se naklání z kůru. A táta s mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají.
Išo, ještě asi chceš pokračovat dál a pak se vrhneme.
Ještě dokončím kapitolku teda, jo?
Výborně, děkujeme.
Abychom to dobrali a pak se pustíme do otázek případných.
Ano.
Tak, můžu?
Samozřejmě.
Také si všimněte, že lidé spojují hvězdy s hlubokou starobylostí. A není to náhoda, že v anglickém jazyce slovo hvězda našlo své vyjádření ve slově star, což zní jako naše slovo a na obrazné úrovni odpovídá obrazu starobylosti a dávnověkosti. Možná jste slyšeli také výraz starý jako hvězdy na nebesích. A je možné, že obraz starobylosti byl hvězdám připsán díky tomu, že lidé žili na těchto hvězdách i zemích, které se kolem nich točily, zeptala se zase Marina. Tak to by znamenalo, že od okamžiku osídlení země Začali lidé hvězdy vnímat jako něco dalekého a starobilého, ale přitom moudrého. Vždyť tato moudrost byla předána také na Zemi. A zdá se, že současná civilizace je pozemská a hvězdná je starobilá, ale současný je zdrojem dnešní pozemské civilizace. Je možné, že se z tohoto důvodu obraz starobilosti jako dávnověkosti v některých západních jazycích stotožnil s hvězdami? Líbí se mi chod tvých myšlenek, Marino. Promluvil ochránce času. Uvažuješ správně. Jenom tě trochu doplním. To, co říkáš, se projevuje rovněž v takových obyčejných jevech, jako je záliba člověka dívat se v noci na hvězdy. Obzvláště, když člověk stojí před nějakým rozhodnutím a nebo má problémy. Jakoby obracel svůj pohled k nebesům, odkud přišel, aby mu hvězdy dali odpověď. Mnohdy tyto hvězdy ochraňují moudrost, která mu pomůže najít odpověď na jeho otázku, jenž ho trápí. Tato odpověď jistě přijde a je jí možné pocítit svým srdcem. Abyste pochopili, o čem hovoříme, dám vám jeden domácí úkol. Vyjděte si večer za hranice kapiště světla do skýtů a podívejte se na hvězdy. Je vhodné, aby byla bezměsíčná noc, tehdy hvězdy září jasněji a jsou lépe vidět. Postarejte se o to, abyste se odpoutali od všech myšlenek a na nic nemyslete. Soustřeďte se na hvězdy a zkuste pochopit, jak jsou s vámi spojené a vy s nimi. Procvičte svou vzájemnou jednotu a uvědomte si, že jste jediným celkem. A jestliže vše uděláte správně, nebudete pochybovat o tom, že ve svém vědomí a pohledu na svět je obraz hvězdy přímo spojený s dalekými předky a se skrytou dávnou moudrostí, která se dostala na zem z těchto hvězd. Svým způsobem je to hvězdný prvek v pohledu na svět, to znamená vesmírná moudrost. A jestliže jste citliví lidé, upřímní, otevření světu a máte čisté svědomí, hned pocítíte roli, kterou hrají hvězdy v našem životě a na tom je založen také hvězdopravectví, nebo jak se dnes říká, astrologie. Hvězdy tedy mohou dát odpověď na každou otázku. Jen je třeba se naučit jim naslouchat a slyšet je. Tomu je potřeba se otevřít jejich moudrosti. Ve staré době lidé věděli, že se člověk po smrti stává hvězdou, aby nadále osvětloval životní cestu svým potomkům. Hvězdy jsou našimi předky. Je možné se u nich učit. Je to potřeba stejně tak, jako u předků. A na závěr vyučování vám chci zarecitovat úryvek z Velesovy knihy. Budu citovat. Škoda, že zapomínáme na hrdinství někdejších časů a ubíráme se neznámo kam. A tak se díváme zpět a mluvíme, jako bychom se styděli poznávat nav, tedy svět přízraků, prav, tedy pravdu, a jav, tedy soucno. A stydíme se poznávat a chápat obě stránky svého bytí. A tak nám dášť Bůh stvořil toto vejce, v němž nám září světlo hvězd. A do tohoto nezměrného prostoru dášť Bůh zavěsil naši zemi, aby se tam držela. A tak nám duše prapředku září z Írie v podobě hvězd. A jelikož se ta bitva odehrává v Jávy, která tvoří náš život, pak jestliže se od Jávy vzdálíme, nastane smrt. Jav je to probíhající, plynoucí, co stvořilo prav. Nav je však po ní, i před ní je nav. A v právě je jav. Byli jsme poučeni starou moudrostí, zasvětili jsme tomu své duše. A právě to nám patří, neboť to pochází od Bohů. A tak na koledu obětujeme Bohům. A hle, Spozorovali jsme v sobě jejich sílu, a to je Boží dar. Ale my jsme o to nežádali, neboť by to bylo marné. A tak na nás Írie hledí oči prapředků a pláče tam Želia a praví, že jsme nedbali právy, návy a jávy. Nedbali jsme na to a tropili si z pravdy posměch. Nejsme hodní být dažbokovými vnuky, neboť jen tehdy, budeme-li se modlit k bohům, majíce své duše i těla čisté, nás čeká život s našimi praotci, splynuší z bohy v jedinou pravdu. A pouze tak budeme dažbogovými vnuky. Jak vidíte, jestli jsou živé, a jsou to naši předci, přesně naši předci, kteří odešli do jiných světů a stali se hvězdami a nadále na nás hledí, radují se z našich úspěchů a podporují nás v těžké chvíli. Tak to brali v úvahu ve staré době, tak se to přijímá také dnes a znamená to, že vždy můžete počítat s jejich pomocí jako jejich potomci. Pro dnešek vyučování skončilo, stejně jsem vás držel dlouho. Nyní musíte už jít za ochráncem Sladagorem. Dnes s ním budete mít důležitou vyučovací hodinu a jsem přesvědčen, že bude velmi zajímavá. Takže si pospěšte, ať nepřijdete pozdě. Budeme pokračovat ve výuce a k tomuto i dalším tématům se ještě nejednou vrátíme. Děti se hlučně zbalily a začaly odcházet k východu. Tak, pro dnešek jsme skončili. Příště si budeme povídat, co se dělo a co se děti učili na další velmi zajímavé hodině vyučovací.
No i šo. Chceš písničku? Dáme si písničku? Nebo?
Dej písničku.
Jo, tak to předělíme, dáme si písničku a pak se podíváme na některé novinky, o kterých jsi tady mluvila. Doufám, že otázky, které tady mám, takže to celé ještě dál doplní.
Připomíná,
světlo připomíná.
jsme si dohráli. No Išo, já vím, že Striko mluvila hodně, jenom se tě zeptám, zmínila jsi, že byl syriánský koncil. Nechceš nám o něm něco povědět?
No, tak tam se hlavně řešil problém, protože se na Taře z nás příchozích objevilo poměrně určitá skupina, poměrně dost velká skupina bytostí nebo lidí, dalo by se říct, kteří tam okamžitě začali škodit. Začali se tam chovat dost nestandardně, trošku obdobně jako dravci. Začali využívat schopností, kterými byli obdařeni nebo obdařeni. A teď tedy se řešilo, jak je to možné, že někdo, kdo má vzestupní potenciál, kdo by teda měl mít určitou duchovní úroveň a tak dále, se chová tak, jak se chová. Takže se řešilo, hledala se příčina, hledalo se, jak je to možné, že vůbec tyto bytosti prošly. A došlo se k tomu, že vlastně to jsou bytosti, které byly obdařeny v úvozovkách takzvaným falešným vzestupem. A ten falešný vzestup spočíval v tom, že jim někdo uměle urychlil duchovní úroveň, na kterou by v podstatě nikdy nedosáhli, a bylo by docela možné, že pokud by zůstali při těch kvalitách, které měli původně, tak by se možná dostali i do pádu. Hledala se příčina, přišlo se na to, že v tom období, ty si určitě na to vzpomínáš, když jsme četli Levašova, tak já jsem si pozastavovala nad tím, že on prostě vynalezl nebo praktikoval takzvanou restrukturalizaci mozku a že tuto metodu aplikoval komukoliv, kdo přišel. A pak šel poměrně dlouhou dobu, cirka 15 let v Americe, a tam zase školil kohokoliv, kdo přišel. Tak jednak je s nimi pracoval, to znamená, že jim restrukturalizoval mozek, což je záležitost, při které teda podle té jeho metody, jeho systému, jsou vytvářeny nové kvality, které ty osoba, nebo ta osoba, se kterou se provádí tato restrukturalizace, nikdy nevlastnila a mohla by se tím propracovat pouze evolučním vývojem. A tahle transformace mozku tomu určitému člověku nebo té osobě vlastně dává nejenom nové kvality, ale také dokonce skrze ně se mu vytváří nová duševní těla nebo těla duše. To znamená hlavně mentální tělo, protože tam se potom pracuje, nebo ten člověk pak může pracovat mentálně. Takže ty čtyři mentální těla, která vlastně do té doby tato bytost nebo tato duše nikdy nevlastnila. A tím se teda stává tato osoba, která projde tou kvalitativní transformací mozku velice lehce, schopná toho, že například dokáže ovlivňovat současnost, budoucnost, přemísťovat se v čase. Jo? Takže krom toho, že si dokáže vytvořit ta jemně hmotná těla, které nikdy neměla, tak vlastně jsou to lidé v uvozovkách, kteří tímto obešli svůj evoluční vývoj, těmi schopnostmi vlastně jakoby nahnali určité body v té evoluci a proto dostali ten potenciál na to, aby se mohli přemísťovat. Protože k tomu, aby vlastně ten evoluční vývoj byl naplno a byl plnohodnotný, je nutné být osvícen, tedy mít znalosti, osvojit si vědění, protože bez toho vědění je jakýkoliv vývoj vlastně nemožný. Když nic nevím, nemůžu se vyvíjet a nemůžu prostě evolučně na sobě pracovat. A takže člověk vlastně evolučně roste jenom těmi svými skutky. Měl by rozumět zákonitostem přírody, zákonitostem jako takovým, zákonitostem evoluce duše, ale samozřejmě také evoluce civilizace. A takže člověk se vlastně vyvíjí těmi svými aktivitami, které se ale netýkají jeho vlastních zájmů. Ty aktivity jsou v podstatě pro společnost, pro civilizaci, pro ostatní lidstvo. Takže nepracují sobecky jenom na svých potřebách. A tam se právě dostalo poměrně velká skupina těch lidiček, kteří vlastně ten evoluční potenciál neměli získaný přirozeně tím svým vývojem, ale měli ho vytvořený tím umělým restrukturováním mozku, tím, že dostali ty určité schopnosti. A tak bylo třeba vyřešit problém, co teď s nimi. Mají potenciál, jsou až na taře, dělají tam neplechu, škodí. Co s nimi?
Promiň, Išo, můžu do toho vstoupit?
No, samozřejmě, povídej.
Tady jenom k tomu taková poznámka právě, že ta restrukturalizace mozku, tedy kdybychom si to řekli, tak bychom řekli, nebo dalo bys to vyjádřit, že získali vyšší stupeň citlivosti dekodéru, tím pádem se dostávali k informacím, na které nebyli vyzrálí, to znamená, že toto jim umožňovalo sahat si do vyšších úrovní pro informace z vícero úrovní a tím vlastně se jim ty schopnosti, o kterých ty mluvíš právě, tak se jim ty možnosti otevíraly. Je to určitý druh evolučního úkosu a jestli si vzpomínáš, tak tam také byla taková příhoda. Teď nevím, jestli bylo už v Americe, nebo, ale myslím si, že to bylo ještě pořád v Rusku, kdy on takhle večer, když se scházel s těmi přáteli a tam některým ten restrukturalizoval vlastně ten mozek, tak tam přišla bytost z vyšších úrovní a ten jeden, který právě měl, už byl takto obdařen, když to takhle řeknu, ale nikoli od správce evoluce, ale od Levašova, Nikolaje. Tak vlastně jakoby o té bytosti přemýšlel eroticky jako o ženě. A byl tam z toho konflikt. Jestli si na to, kdo četl Levašova, tak se na to asi vzpomínáte. A to byla vlastně první ukázka a první známka a takové varování, co se vlastně děje. Já si myslím, že Levašov to buď tenkrát pochopil, anebo to vůbec nepochopil. Jo? Bral to jako, že to je selhání jedince, ale ono zatím stálo vlastně toto. Tak to je jenom taková připomínka, vlastně, co si zase vybavuju já, tuhletu záležitost, tuhletu okolnost.
Mm-hmm. Jo, no já tedy k tomu Levašovovi, jo. On byl vlastně spíš technicky zaměřen, takže on dokázal vlastně v určitém období obrovské věci, ale v tomhle tom, já prostě si nejsem jistá, jestli on věděl, že to není dobře, že jako existují různé typy genetik. V podstatě on mluví o temných silách, on ví, že tady jsou černí mágové, on ví, že jsou tady všechny tyto pekelné bytosti. A neskoumá, komu vlastně propůjčuje schopnost ovlivňovat, jak jsme říkali, prostor, budoucnost, současnost, čas a tak dále. Takže na jedné straně naprosto geniální člověk nebo bytost, na druhé straně prostě poměrně velmi zásadní věc dělit se o takovéto dovednosti s každým, kdo přijde, je obrovské riziko. A já tedy, když už jsem o to Levašova, tak v podstatě v krátkosti jenom připomenu, On prostě dokázal úžasné věci. V roce 1989 obnovil ozonovou vrstvu, tedy díru na polech, která tam vznikla, tak eliminoval. V roce 90 řešil Černobyl. On tam, že tam vlastně odsál, tuším to plutonium, takže pak ty následky jsou v podstatě minimální proti tomu, že by došlo pravděpodobně ke zničení planety. V 91. roce řešil zamoření vodních zdrojů v Archangelské oblasti. Obnovil tedy samoočistné schopnosti vody. v dubnu v roku 92, tak v Kalifornii začaly probíhat taková malá devastující zemětřesení, nebo říká se tomu San Francisco fenomén, mini zemětřesení podél tektonického zlomu, a to přes celou Kalifornii, což v důsledku by spustilo obrovské devastující zemětřesení, které by pravděpodobně buď rozdělilo ty desky od sebe, což by způsobilo zaplavení toho prostoru. Na to existuje dokonce film, který ukazuje, jak se tam rozevírá ta země, jak je to zaplavováno mořem, a de facto by část Ameriky byla rozpolená ve dví. Potom v roce 96 až 2006, kdy pobýval v Kalifornii, tak tam řešil dlouhotrvající katastrofické sucho a dovedl po celých 15 let zabraňovat tomu, aby tam docházelo tedy k tomu, že vlastně jsou tam obrovská vedra, je tam sucho, neprší tam. Tak po dobu téměř 15 let vlastně se mu dařilo to sucho určitým způsobem eliminovat. No a v roce 2002 až 2004 řešil sklidňování těch hurikánů, které v Mexickém zálivu se začaly vytvářet, tak on je začal sklidňovat, protože tam také hrozilo, že tedy budou devastovat to území Ameriky. V roce 2002 potom změnil trajektorii Nibiru o 90 stupňů, protože Nibiru je neutronová hvězda, o tom vlastně už i byla zmínka. A ona tím pádem, že změnila svoji trajektorii, tak vycestovala ze sluneční soustavy a vlastně přestala ohrožovat planetu Zemi a celý náš systém tím, že se periodicky vracela do prostoru a ničila, na co svojí přitažlivostí nebo svými silami, jak si dosáhla. A v roce 2003 potom ve Francii na tom zámečku, kde vlastně předtím žila Světlana, tak instaloval generátor stroje života. A jinak měl za sebou obrovské množství vyléčených, vlastně nevyléčitelných chorob. Takže on kromě toho, že tedy pracoval v tom směru vlastně ovlivňování těchto fyzikálních záležitostí, tak také léčil. Ale jeho velikým, já si myslím, že to byl, nevím, jestli úmysl, experiment nebo cokoliv, prostě takto geniální bytost si neuvědomila, že prostě pracuje s bytostmi, o kterých věděl, že nejsou kristovského původu, že nejsou tedy čistí, a dostávali vlastně vědomosti a schopnosti, které jim vůbec nepříslušely a které by tedy mohly nebo by mohly škodit v těch vyšších úrovních. Tak to je taková záležitost, která se tedy řešila.
No promiň, ještě.
No, povídej.
Ještě Klevašovovi, je tady dotaz od Jurity, jestli za to ponese nějakou odpovědnost, no, to my nevíme, asi ano, protože to záleží právě na tom koncilu, jak rozhodne to za A a za B. Ještě Klevašovovi, on pravděpodobně měl ten handicap, ještě vzpomeň si, jak se chovaly bytosti ve vyšších úrovních v určitý moment, protože oni neznali lstivost, podlost a tak dál, to, že někdo nemluví pravdu, tak oni se chovají velice naivně a oni prostě věří všemu, co se řekne, takže pokud, a to víme, že on nebyl v podstatě součástí osídlení planety Země, on byl bytost, která sem přišla s nějakým, řeknu, úkolem, cílem, také potom odešel, tady mi zase někdo psal, že umřel tehdy a tehdy, no samozřejmě tak nějakým způsobem se to muselo manifestovat, ten jeho odchod, ale odešel prostě tam, odkud přišel, čili má za sebou řadu zásluh a pochopitelně má tady i nějaké přehmaty, tak zcela bezpečně si myslím, že to asi vyvážilo ty jeho zásluhy vyvážely, ty přehmaty, no vidíme, my nejsme od toho, abychom to soudili, ale každý je zodpovědný za své činy, pochopitelně, a to v jakýkoliv okamžik svého bytí. Takže k tomu Levašovi prostě jenom tato poznámka, že bytosti z vyšších úrovní mají pramalou zkušenost s tou realitou, kterou my tady prožíváme, s tím uvědomit si, že není člověk jako člověk, že něco jiného lidé říkají a nějak jinak uvažují, smýšlejí, že o sobě lidé hledaco zpovídají a přitom vůbec to není pravda. Takže jenom k tomu, abychom si to dali do souvislostí, protože my jsme se s tím s Išou sešli hodněkrát, že čím vyšší bytost, tím menší zkušenost s tím, jak dravci v podstatě fungují. Tak, pojď tedy dál. Co s tím, co rozhodl koncil?
No, nakonec, ono v podstatě také vyvstala otázka, jestli podobným způsobem nebyli jaksi posunuti někteří tou technikou SRT. Takže tam potom víceméně se to vyhodnocovalo a přes ty vyšší já nám nevyšel nikdo, kdo by byl opravdu čištěním skrze vyšší já, tedy metodou SRT, kdo by byl takto uměle posunut ve svém vývoji. To vyšší já prostě hlídá, co tomu člověku lze odčistit, vyřešit, a co prostě už jaksi nelze. Takže přes tu metodu SRT v podstatě nebyla nalezena, nebo nebyl nalezen žádný důvod, proč by nemohla být dál používána, protože tam se právě nevyskytly tyto problémy, ale vyskytlo se to v tomhletom případě, kdy to bylo tou vyšší bytostí nebo vyššími bytostmi. Oni to pak samozřejmě také předávali svým známým a kamarádům a tak jako tím, že vlastně se to u Levašova naučili, tak tu techniku pak používali ve větším množství. Takže došlo k rozhodnutí, že bude třeba každého přesídlence na Taru a samozřejmě i na vyšší zemi podrobit nové kontrole, která byla zaměřená na jeho evoluční chování. Takže dopodrobna byly zkoumány všechny záznamy, všechny počiny, všechno to, co vlastně tomu člověku dává tu takzvanou úroveň, ty evoluční jednotky, a těm, kterým to nepřináleželo, který teda se dostali k tomu svému potenciálu, tak to uměle. Ta restrukturalizace byla vrácena zpátky na úroveň, ze které vyšly. To znamená, že byly uvedeni do původního stavu a byly tedy v podstatě z velké části z té Tary odsunuti pravděpodobně na jiné planety nebo tak, kam bylo rozhodnuto, kam svojí úrovní kdo přináležel. Takže to rozhodnutí vlastně zase víme, že kolik čištění, kolik kontrol už vlastně bylo provedeno a stále se nachází ještě problémy, které by mohly komplikovat ten pobyt v těch vyšších úrovních a vlastně způsobovat problém nejenom tomu člověku, ale také těm ostatním a mohly by i škodit. Takže zhruba takto byla vyřešena ta záležitost těch škodičů, těch, kteří takovým tím pokoutným a opravdu nepracovitým způsobem získali potenciál a tu jistenku, získali tedy evoluční jednotky, které jim nepřináležely, takže byli, jak jsem říkala, vlastně přivedeni do původního stavu a odsunuti tam, kam svoji úrovni patřili.
Ještě prosím tě, ještě pro naše posluchače, syriánský koncil, kdo tam zasedá? Kdo se účastní?
Sedí tam jednak je syriánský, takže je to záležitost týkající se Syria. Jsou tam tedy zástupci Syriánců a samozřejmě zástupci těch svobodných světů, kteří, teda těch strážců všeobecně, kteří celou dobu vlastně pracují na tom, abychom se z toho harmonického univerza 1 dostali až sem. Je to víceméně jeden z těch koncilů, kteří nás nehodili přes palubu, pro tu hrstku lidiček z jejich pohledu vlastně vynaložili obrovské úsilí a vynakládají ho, abychom tedy celou tu akci s tím přesunem buď na vyšší zemi, nebo potom na Taru, abychom úspěšně vlastně zvládli, aby ta akce byla dokončena. Takže samozřejmě je v jejich zájmu všechny tyto věci shromažďovat, řešit, poučovat se z nich, protože oni i pro ně jsou mnohé věci novinkou. Takže jsou tam zástupci různých společenství a civilizací, kteří jsou členy těch svobodných takzvaných kristovských světů.
Mám tady otázku od Jitky. Zdravím a zajímá mě, když jsme čištění strážci a máme různé bolesti, zda mohu k tomu počítat i nechuť na zdejší potravu a i pocit nechuti pobytu v této realitě. Díky, Jitka. No tak já myslím, Jitko, že jste si odpověděla, ne? Zároveň tou otázkou. Samozřejmě, to, že vás nebaví tato ta realita, to, že někdo je z ní zoufalý, někdo už je z toho unavený, někdo prostě se kouká okolo sebe a vůbec nechápe, jak mohou ti lidé takto reagovat, jak prostě ta naivita lidí potom, když bychom jenom vzali poslední rok a covidovou hysterii, jak ta naivita lidí je prostě bezmezná. A to bylo přeci jasné, že když se řeklo, že půjdou děti do škol a budou se testovat, tak máme tady posluchačku Ivu, která psala tomu Michálkovi, respektive Michálek jí na to odpověděl, že kde jste slyšela takový nesmysl, pomalu ať se dá léčit, přeci děti budou testovaný maximálně plivacíma testama. Dneska už nestačí antigenní test, protože jim vychází 0,4 promile úspěšnost v úvozovkách, tak pozitivita, tak PCR testy. Ale to není jenom o těch číslech, to je hlavně o tom, co se vpravuje těm dětem do toho organismu. A dejte si jedna a jedna dohromady. Pokud existují tady kvalitní testy, které jsou neinvazivní a jsou tuzemské, a musí se kupovat drahé testy od někoho, od někud, které jsou těžce invazivní a v podstatě tam dochází k nenapravitelným škodám, poškození mozku a tak dále, no tak asi to o něčem vypovídá. A lidé jsou nenapravitelní, prostě lidé se neumí v tom udělat pořádek. To znamená, že když dovolili, aby děti pod podmínkou šťorání v nose šly do školy, tak je logické, že přijde další verze a salámovou metodou to dojde až k očkování. Takže lidé jsou nepoučitelní a já se nedivím, že řadě lidí, kteří vzestupují, tak už jim je z toho ousko a nebaví je to tady, nechápu vůbec, kde se to nalézají a tak podobně. Ale věřte tomu, že budeme svědky velkého počtu umírajících lidí okolo nás. A souvisí to s tím, že ti, kteří nevzestupují, budou muset tuto realitu nějakým způsobem nějak opustit. Já už jsem o tom mluvil, pochopitelně v minulém pořadu, ještě se k tomu dneska vrátíme. No a potrava, no tak co to je za potravu? Když jsme byli zvyklí, než jsme přišli do těchto končin, do tohoto regionu, do Harmonického univerza 1, tak jsme byli zvyklí i na začátku, když jsme tady byli, jsme se stravovali úplně jinak. To, co dneska se za stravu vydává, to, co se za drahé peníze jako strava kupuje, to s výživou lidského těla nemá pranic společného. To je prostě jenom biznis. Chemický, hnusný biznis. Takže nedivte se, že k tomu máte odpor. je to to volání po tom domě, je to to volání po tom, jak se přibližujete. Je to prostě stejné, jako když jste někde pryč, daleko a teď se vracíte. Jak se blížíte k tomu domovu, máte to ještě 500 kilometrů nebo máte to ještě hodinu letadlem a prostě už cítíte, že jste celý nesvý a už chcete být doma ve svém pokoji, doma mezi svýma miláčkama zvířecíma, doma u svých slepiček a u svých králíků třeba. No, je to o tom, že volá vás to, kam se vracíte. Pokud to zesiluje, tak je jasné, že se přibližujete a že ten čas, který nás od toho dělí, se prostě ukrajuje, zkracuje a že tedy je nabílení, že nějakým způsobem se ty věci stanou. No ale, jak teďko říkala Iša, je prostě ještě mnoho, mnoho toho, co se musí řešit. Možná už nic a možná toho je hodně, já nevím. Ale často se ukazovalo, že už nic není a pak zase jako slupka od té cibule odloupnete a zase tam je něco, co je potřeba řešit. Takže ty miliony let, díky, které jsme dali k dispozici my a naši předkové temným, aby nás devastovali, aby tady na nás všechno to své pokusování realizovali, včetně toho, co díky můžete vidět jako v přímém přenosu transformaci člověka do stavu biologického ovládaného počítače. To je součást toho všeho vývoje, který jsme dopustili. No a protože jsme si řadu věcí jako zadání do této reality přinesli z Harmonického univerza 1, doba covidová a tak dál, to věci, kterých se musíme zbavit, musíme se s nimi vypořádat. Protože to je naše poučení. Nejenom pro nás, to je poučení pro celý lidský rod, pro kristovské lidi, čeho jsou schopni a kam až může zajít bezbřehá důvěra v temné projektanty, v to, že když někdo něco říká, tak lidé tomu věří, aniž by zkoumali činy těch, kteří to říkají. Protože, jak se říká, po ovoci poznáš je. No a lidé prostě jenom z pusou do kořán hltají slova, ale vůbec nevyhodnocují, jaké jsou činy těchto lidí, těch mesiášů různých a těch, kteří se snaží ovládat a ovládají tu společnost. Takže je to velká lekce. Išo, chceš k tomu něco?
Já ještě bych tedy něco k tomu koncilu. Tam samozřejmě se tyto věci také řeší, pokud jde o tu důvěru a o ty všechny informace toho, co se tady děje. Ale já jsem u toho koncilu samozřejmě nebyla sama. Byl tam také Sever, kterého znají posluchači z té tvé četby, z té meteory, protože to je zase vyšší bytost. Takže nás tam a takovýmto způsobem se potkalo několik bytostí, kteří tedy měli k danému tématu co říct, měli své zkušenosti, své poznatky. Takže není to jenom to, že tedy se řeší s jedním třeba člověkem, s jednou bytostí, ale jsou tam přizvány ty bytosti, které jsou tady ku pomoci, ať tedy vibračně nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Mluvili jsme o nich, jsou to ty bytosti z těch misí, které v tom harmonickém univerzu 1 absolvovali, tak ty jejich poznatky, jejich informace jsou právě, je třeba, aby tam byly předneseny, aby tedy ten koncil, ta skupina těch zástupců, těch světů, aby s tím popracovali a hledali řešení.
Já jsem čekal, že ještě něco zazní. Dobře, tak.
Ne, já jsem jenom chtěla doplnit, protože jsi se ptal, kdo všechno, tak samozřejmě jsou tam i jiné duchovní bytosti, které jsou přítomny tady v té naší dočasné zestupné realitě a stále ještě pracují právě na těch záležitostech týkajících se vibrací, držení vibrací a tak, jak jsme si o tom v minulosti povídali.
Já mám otázku od Andreje. Hezké odpoledne, Jišo. A Petře, je stále aktuální, že před samotným vzestupem musí dojít k otočení reality. Tomu se rozumím. Přijde mi, že ať děláme, co děláme, bojujeme, tak výsledky žádné, ba naopak. Dokonce jste o vzestupu v tomto pořadu z ničeho nic přestali mluvit. Má to nějaký důvod, Andrea? No Andreo, popravdě já teď nevím, jestli mi píše ta Andrea, kterou já znám, která by to měla být, ale mně přijde, že teda jste neposlouchala minulý pořad, kde jsme o tom mluvili. A já jsem tady řekl, že bylo splněno to základní, a to, v co se v jednu chvíli ani nedoufalo, a to sice, že jsou lidé vzestupující, velká řada lidí, že se jim podařilo tedy vzestoupit na vyšší zemi. A protože to okno je dostatečně dlouhé a ještě skýtá určitý časový prostor, tak některé bytosti si přeplněly natolik jakoby v tom svém evolučním, těch svých evolučních možnostech s ohledem na svůj úroveň, že dokonce byla otevřena a začala realizace rovnou vzestupu těchto bytostí na Taru, což je vyšší úroveň, než tedy je vyšší země, protože za jiných okolností by všichni vzestoupili, kteří mají vzestoupit, tak by vzestoupili na vyšší zemi a pak v dalším výstupním okně za těch 4,5 tisíce let, jestli se to dobře pamatuju, tak možná Iša mě opraví, nebo za 26 400 let, tak mě Iša to upřesní, tak by vzestupovali na Taru. A podařilo se právě spousta věcí, díky kterým může část lidí tedy vzestupovat rovnou až na Taru. A ti z vyšší země v dalším výstupním okně mohou pochopitelně také vzestoupit na Taru, případně na jiné planety, na které dosáhnou svoji evoluční úrovní. Tak já nevím, jestli o tom mluvíme nebo nemluvíme, ale toto všechno je ten vzestup jako jo, k realitě. Realita se neotočí prostě, jako jak se má otočit realita, jestli jsem to dobře pochopil, tak asi máte na mysli to, že se vyřeší založené potíže a problémy temnými. Tak pokud jste vnímaví a posloucháte všechny pořady tady ze studia Midgard, tak jste si všimli jedné poznámky, kterou jsem už několikrát učinil. A to je to, že Vladimír Vladimirovič Putin zažehnal Bidenovský v podstatě model, který vlastně s jeho nástupem měl být realizován, a to mělo být rozpoutání třetí světové války, která by pochopitelně byla zničující. Takže to jako nejžhavější potíž se vlastně podařilo zažehnat, protože Rusko má takový arzenál obranných systémů, že prostě Deep Stateu došlo, že to není o tom, že rozpoutají válku a zase mimo Ameriku budou umírat nejlépe Slované. Ale jednoznačně by zařvala v první fázi Amerika. To znamená, že Amerika by byla vyhlazena. A teprve potom možná by něco dopadlo na Evropu, respektive na ruský kontinent. Takže toho zastrašilo, no nicméně pochopitelně dál ještě rozšťourávali, že tedy Turecko by mělo nastoupit a mělo by tu válku rozpoutat, alespoň na území tedy zase Evropy, aby zase umírali slovanští mužové a ženy a děti. Naštěstí se podařilo situaci sklidnit, to jste asi zaznamenali. To znamená, že pokud jste vnímaví, tak chápete, že potíže a problémy, které byly založené ještě v Harmonickém univerzu 1, tak se řeší od těch nejpalčivějších a nejžhavějších až po ty další. Minule jsem tady říkal, že ta realita bude očištěna o ty kopie, které tady jsou vytvořené strážci. A jsou to ty kopie nevzestupujících, ať už jsou to dravci, ať jsou to padlí, ať je to kdokoliv. Protože v té realitě musíme nějak dojet. Proč musíme tu realitu dojet? No, aby se vyřešil ten další problém, a to je COVID. Čili další pomalejší stupeň války, biologická válka, biologický celoplanetární takřka terorismus, Protože jedna věc je žhavá válka, která se zažehnala, druhá věc je v podstatě připravená živná půda pro rozpoutání biologického vymýcení slovanských národů. A potom ty další, které posléze se stanou také jaksi nepohodlnými. No a to, když se na to kouknete, no tak se přibližuje sice očkování, ale někteří lidé budou prostě očkovaní. A ti očkovaní budou umírat, protože se to očkování postupně bude brzdit a oni nedostanou ty svoje dávky, díky kterým ten jejich degenerující organismus prostě nebude dotován dalšími vakcinačními prostředky, v úvozovkách vakcinačními, čili to, aby se udrželi při životě. Že jsou očkovaní lidé nebezpeční, o tom jsem tady nedávno také v pořadu hovořil, protože okolo sebe šíří ty spike proteiny, ale pokud se mi dostalo informací správných, a věřím tomu, že jo, tak v podstatě by měli být zastupující lidé s ohledem na svoji úroveň genetiky a na další nějaké ochranné prvky, měli by být imunní vůči spike proteinům, které tady rozšiřují vakcinovaní. Takže ten prostor se postupně zamoří tím, co se tady šíří těmi genetickými vakcínami, a to povede k tomu, že ti, kdož sem nepatří a nemají ten stupeň ochrany od strážců, prostě z té reality vymřou. Tím se ta realita od nich očistí. Išo, chceš to nějak doplnit?
V podstatě ne. Správně si řekl, že ta samoočistná schopnost té kristovské genetiky je dostačující k tomu, plus teda ty další věci, které máme v té své genetice díky tedy strážcům, tak nás dokáží ochránit před těmi očkovanými šiřiteli, to je takzvané nějaké, dalo by se říct, očkovací infekce nebo něco v tom smyslu. Takže máme samoočistnou schopnost, teda pokud jsme ještě v tom systému, nebo pokud jsme v tom procesu ještě tedy hvězdného aktivačního cyklu, tak máme stále aktivní, takže to by nás mělo chránit.
Tady je ale potřeba jakoby najít správný balanc, teď pro všechny jakoby zestupující, najít správný balanc mezi jaksi vyhledáváním rizika a zase jakýmsi hysterickému separování od ostatních. Všimněte si, že oni začali u těch seniorů. Ty informace, které unikají o těch spike proteinech, pochopitelně také zapříčiní, že rodiny se začnou štítit těch očkovaných dědečků a babiček, což je další extrémní zásah do rozbití rodin. To znamená, že ten balanc by měl vypadat asi tak, že babičku, dědečka, pokud si s nimi rozumíte a rozumí si s nimi vaši děti, tak navštěvujte a vždycky požádejte případně vyšší já o to, aby nezapomnělo očistit. To je takový ten balanc, jakoby kdy ano. Na druhou stranu asi nemáte zapotřebí se s očkovanými dravci v úzovkách, jejich kopiemi, tak se kamarádit, to asi bych vynechal. Čili to je ten balanc. Další extrém je, no tak super, tak já mám v sebe očistnou genetiku, tak se můžu klidně nechat jít očkovat a klidně si to svinstvo píchnu. Jo, bacha, tak tady už to je karmická záležitost a můžete klidně o ten sebe očistný proces přijít. Takže to je potřeba si to takhle uvědomovat. Pokud vás někde chytnou a násilně vás oočkují, no tak pochopitelně si požádejte vyšší já, aby vám bylo odčištěno. A bude vám pomoženo. Ale to je právě to nalezení toho balancu. Jakoby, co, já zase abyste ten balanc našli. Orientujte se podle teď mi to vypadlo, Išo, jestli můžeš
intuice, naciťování
ne,
situace.
Ne, ty pravidla, prosím tě.
Zákon jednoty.
Jo, děkuju. Ano, zákonem jednoty se říte, protože tam se něco říká o rodu, jako o takovém, tam se něco říká o zachování života, tam se něco říká o spoustě věcí, které vám napoví, co je a co není správné, respektive jak se v těch věcech, v těch situacích konkrétních, jak se zorientovat, protože on to nebude jednoduché. To samé, vyhýbejte se testování, to chraňte svoje děti před testováním. Pokud to nejste schopni vyřešit a prostě ta situace k tomu dojde, bude vašim dětem pomoženo. Pokud jste rodiče, kteří se rádi zbaví dětí a nakupují do školy, i za cenu, že jim budou strkat špejle hluboko do nosu, pak asi jste se právě dopustili něčeho, co vám příliš na karmě jakoby nevylepší. Išo, chceš se k tomu nějak vyjádřit?
Já myslím, že jsi to řekl všechno, tak asi není důvod. Není potřeba.
Dobře, máme za 5 minut celou, takže budeme muset pomalu končit. Tak já snad jsem, Andreo, to odpověděl pro vás rozumitelně, aby nenastaly nějaké dojmy o tom, že aha, oni už o tom zestupu nemluví, tak ono se nic neděje. Ne, právě, že se děje a děje se hodně. A děje se toho dost, ale asi chápete, že ne vždycky se dá všechno zveřejnit, a jedna a dvě, a ne vše se dá zveřejnit, ne, protože bychom to před váma tajili, ale protože třeba to nemá ještě ani řešení. Protože některé věci se mohou jakoby zadrhnout a pak se musí hledat nějaká cesta, jak to řešit. A proto tady Iša mluvila vlastně o tom, co bylo předmětem toho koncilu. Píše Andrea, že nám děkuji za odpověď, že jí spadl kámen ze srdce, díky vaší informaci, že kristovští lidé jsou imunní vůči tomu, co ze sebe vypouští očkování. No, Andreo, to je veliký problém a proto říkám, už dlouho to říkám, jsme ve válce a ta válka je biochemická, je genetická a když si dáte do souvislosti chemtrails, otrávená voda, chemizované potraviny, kde co, zkuste se informovat a vzdělat trošku v gelových čipovacích technologiích. To je právě to, co je na těch tyčinkách, mimo jiné také na těch testovacích, tak jenom abyste byli ve obraze, proč je takový tlak na to testování. A zase, jak to můžeme vyřešit? Je potřeba masírovat poslance, je potřeba masírovat prostě prezidenta, je potřeba masírovat každého, podepisovat se pod petici za zrušení pandemického zákona, to organizuje Lubomír Volný a tak dál. Čili tyhle ty věci je potřeba chytat a tyhle ty věci je potřeba řešit, protože to je pořád to, abychom dospěli tam, kam tato realita má dospět. Samo se to neudělá. To, že koncil rozhodne o něčem, je pěkné. To, že máme imunitu, je pěkné, ale pozor, budeme-li pasivní, tak nám ta imunita brzy může být k prdu, protože si představte, že skončí výstupní okno, skončí to období, kdy máme sebeočistnou vlastnost v sobě a co potom dál? Když to dostanou oni až za rok 2022, proč si myslíte, že genetická studie má být vyhodnocena v roce 2023? Aha, třeba jsme se do něčeho trefili. To je ode mě teď vše. Išo, pojď se prosím tě rozloučit.
Tak já děkuji za pozornost a budu se těšit na příští týden. Doufejme, že už bude tepleji. A doufám, že jste se dozvěděli, co jste se dozvědět potřebovali. Mějte se moc hezky a příští úterý naslyšenou.
Tak Išo, já ti moc děkuji, že jsi byla dneska připravená. Děkuji ti zejména za to, jaké novinky jsi přinesla z koncilu. To určitě pro řadu našich posluchačů byla taková vzpruha, taková injekce. Pro někoho vysvětlení, proč zase to trvá v úzovkách tak dlouho a tak dále, a tak dále. Čili jsou věci, které prostě řeknu, zaplať příroda, se daří odhalovat, aby se nám nezainfikovala ta nová realita tím vším, čeho už jsme, nebo čeho chceme být zbaveni a u čeho už nechceme prostě nadále být. Takže pro teď je to ode mě tady ze studia všechno. S Išou se budu těšit za týden a s vámi, milí posluchači, se budu těšit za 2 hodiny zhruba s Lubomírem Volným, snad i s Marianem, u pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. No a já už se pomalu těším na to, co zase dneska probereme. Takže společně s Išou se od mikrofonu pro teď loučí a do Plzně bude předávat jak jinak než Petr Václav.
Co odpovím, až svatý Jan ten pískovcový rozum brada a zpovědník všech pražských vran se zeptá, jestli žiju ráda, až řekne, hele, nejsi mladá, tvůj šperk je cetka z tomboli. A ať mi nikdo nevykládá, že staré rány nebolí. Ach jene, já mám hodně ran, to ženská v letech neuhádá, jsem jako pšenicový lán, přes který jela kavalkáda, svišť narozený v roce hada, terč ostrostřelců z okolí. A tak se do mě touha vkrádá, ať staré rány nebolí. Pak přijde duben, smavý pán, a pocit nejsem ta, co strádá, bar mého srdce do kořán, a není v něm jen limonáda, vždyť slunce ještě nezapadá, proč dávat židle na stoly. To se mi přestává třást prada a staré rány nebolí. Zas nevypadá, než nové rány zabolí.